Gemeente van ons Here Jesus Christus, welkom by vanoggend se erediens. U word 'n geseënde erediens toegebid namens die gemeente se kerkraad. Ons toetrede tot die erediens kom uit gesang 163. Na die fotum en seëngroet sing ons tot lof van die Here uit gesang 475 vers 1 en 2. Ek lees vir u vers 2. Werk in die gemeente Here, Vader, Seun en Heilige Gees. Reinig ons deur u genade. Laat ons offers heilig wees. U is heilig, maak ons heilig deur die werking van u Gees.
Gemeente, die Here sê, ek is vir julle 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, ja, voordat ek die wêreld voortgebring het, van ewigheid tot ewigheid is ek God. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, in die woord van God lees ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Kom ons toets ons lewens aan God se wet volgens Eksodus 20. As ons eerlik wil wees, sal ons opnuut erken dat ons almal sondaars is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag, van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar: "Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid." Laat ons ons sondes bely. Kom ons sing uit Psalm 119 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het so pas deur ons sang voor God erken dat ons sondaars is. God verseker ons dat hy ons vryspreek wanneer ons in sy woord lees. Almal het gesondig en is ver van God af, maar ons word, sonder dat ons dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing in Jesus Christus. Laat ons nou ons geloof in God so bely. Ek glo in God die Vader die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons loof God deur te sing uit Gesang 260 vers 6.
Thank you.
Geliefdes, ons maak vanoggend die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die Nuwe Testament uit die boek Handelinge, Handelinge hoofstuk 8, daar vanaf vers 1. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 125. Maar voordat ons saam die woord van die Here uit lees, kom dat ons saam bid. Ons almagtige God, o Heer, wat 'n voorreg, wat 'n geleentheid om vanoggend hier by een te mag wees. Wat 'n voorreg, Heer, om U woord te kan oopmaak, om weer na U stem te luister. Vader, ons weet dat as ons as mens met ons menslike oog na U woord kyk, dan is dit maar gewone letter, woorde, met swart ink gedruk op papier, net soos enige ander boek wat op die rakke is van hierdie wêreld. Ja, aan die drukkuns is daar ook niks besonders nie. Maar Heer, dis die inhoud. Maar meer as net die inhoud, dis wat daardie inhoud ook met ons maak, wat daardie inhoud met ons laat gebeur. En dit is die werk van U Gees, die Heilige Gees. En so bid ons vanmôre, Heer, dat U Gees in ons harte sal werk, dat U Gees ons harte sal omploeg en sal vrugbaar maak en ontvanklik sal maak vir U woord, dat hierdie woord sal ingang vind, dat het sal ook sal ontkiem, sal groei en ook sal vrug dra. Vader, U weet en U ken elkeen van ons omstandighede, U ken die omstandighede waarin ons ons tans bevind, in hierdie land, in hierdie wêreld. Vader, ons hoef dit nie onder woorde te bring nie, Here, U weet, U ken dit selfs en verstaan dit selfs baie beter as wat ons dit ken en verstaan. Maar Heer, dit raak ons. Maak ons soms moedeloos. En daarom bid ons, Heer, dat U woord vir ons ook vanmôre hoop sal bring. En dat ons in daardie hoop sal vashou. En dat dit vir ons sal rigting gee en dat dit vir ons sal lei waar ons ons ook al mag bevind. Vader, ons bid dat U ook met ons as gemeente sal wees, met U gemeente, dat U ons sal stuur en sal lei, dat ons draer sal wees van hierdie woord, dat mense in ons die hoop sal raak sien. Want Vader, ons erken ook vanmôre ons skuld voor U. Baie keer is dit juist ons wat baie keer moedeloos raak, en baie keer ook hierdie moedeloosheid uitleef en oordra. Wees ons genadig, Heer, en vergeef ons, want ons het soveel om voor dankbaar te wees, ons het so groot rede om positief te wees, en ons vind daar die hoop in die Seun Jesus Christus. Vader, ons wil bid vir elkeen wat swaar kry, ons bid daar waar siekte is, in die besondere Heer, daar waar het terminaal is. Ons bid vir diegene Heer wat behandeling moet ondergaan, nie net onder ons lidmate nie, maar ook onder ons families en vriende. Ja, Here, ons bid ook daar, Here, in hierdie wêreld. Daar is soveel siekte en soveel swaar kry. Daarvoor, Here, hoef ons maar net die moeite te doen om 'n hospitaal te besoek of by 'n ouer te huis te gaan stop. Vader, ons bid dat elkeen bewus sal wees van U teenwoordigheid en van U genesing. Maar Vader, ons bid ook vanmôre, die besondere Here, daar waar dit rou en seer is. Daar waar afskeid geneem moes word van geliefdes. Vader, die dood is koud en die dood is wreed en die dood maak seer. Ja, Here, die dood verwond en die dood laat letsels. Vader, ons wil bid dat U ook in U besonder daar sal wees en dat U die troos en die Seun Jesus Christus daar weer sal tuisbring. Met die wete, Heer, dat al verstaan ons 'n klomp dinge in hierdie ou wêreld nie, weet ons dat U Seun vir ons die dood oorwin het. Dis die belofte in U woord, dat ons hierdie lewe sal oorwin, dat ons nie sal sterf nie. Dit het die Seun juis vir ons ook kom bekend maak, kom openbaar, deur sy lewe, deur sy werk. Vader, mag ons daaraan vaskleef, elkeen van ons. Mag dit ook ons perspektief verander op ons omstandighede en ook ons uitkyk op hierdie wêreld. Maar Vader, te midde en ten spyte van al ons klagtes en al ons swaarkry en al die omstandighede, is daar soveel, Here, waarmee U ons seën. Dankie daarvoor, Here, want ons verdien dit nie. Dankie, Heer, dat U in ons lewens ingryp en ons ondersteun en ons versorg, na liggaam en na gees. Vader, ons pleit vanmôre voor U. Praat met ons, Here, want ons luister graag na U. En ons kom na U toe in die naam van ons Heer, Jesus Christus, en deur die werking en die krag van U Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons lees dan saam daar vanaf vers 1. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Daardie dag het daar 'n hewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges behalwe die apostels is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het die evangelie verkondig. So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonder sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Bose geeste het met groot geskreeu uit baie mense uitgegaan en baie wat verlam en krepel was, is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. In dieselfde stad was daar 'n man met die naam Simon, wat die inwoners van Samaria met sy toorkunste verstom het. Hy het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is en almal klein en groot het hom aangehang. Hulle het gesê, hy is wat ons die groot krag van God noem. Hy het 'n aanhang onder hulle gekry, omdat hy hulle oor 'n lang tydperk met sy toorkunste verstom het. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword. En man, sowel as vrouens, is gedoop. Selfs Simon het gelowig geword. Hy is gedoop en het Filippus oral vergesel. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy sien gebeur het. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie bevoegdheid sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus antwoord hom, ga na die verderf met jou geld en al, dink jy, jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here. Miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur die sonde verstruk. Toe sê Simon vir die apostels, bid julle tog vir my tot die Here, sodat niks van wat julle gesê het my tref nie. So die apostels dan kragtige getuienisse gelewer en die woord van die Here verkondig. Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en onderweg die evangelie in baie dorpe van die Samaritane verkondig. Geliefdes, tot sover, die Here se woord is lewend en die Here se woord is kragtig. Dit is skerper as enige swaard en dit beoordeel ook die bedoelings en die gedagtes van die hart. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing uit Gesang 442 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. Gesang 442, strofes 1 en strofes 2. Geliefdes, ons teksvers van môre kom uit die gedeelte wat ons gelees het daar uit vers 18. Toe Simon sien dat die mense die gees ontvang, as die apostels hulle die hande oplee, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hier die bevoegdheid, sodat elkeen wat ek die hande oplee, die Heilige Gees kan ontvang. Geliefdes, die tema vir volgende prediking is een baie vreemde gedachte, waar u natuurlijk ook vanmorgen gewonder het, toe u ook die SMS ontvang het, die gedachte van dat ons nie die Heilige Gees besit nie. En ons moet natuurlijk verstaan in die lig van hierdie gedeelte wat ons vanmorgen saam gelees het. Ek gaan kyk na die achtergrond, ons lees en ons weet ook dat na die Pinkster gebeure, ons het ook so paar weke terug op daarna verwys, is die Heilige Gees uitgestort en klomp mense tot geloof gekom en het in Jerusalem met die verkondiging van die evangelie van krag tot krag gegaan, die gelowiges is by die getalle gevoeg, soos dat ons ook lees. Maar soos een mens ook maar weet, dat daar waar die Here se woord kragtig werk, daar is die ou Satan ook kragtig besig. En aanvanklik lees een mens van hierdie groot sukses van die kerk, die apostel, maar spoedig lees ons ook van die terugslag. Ons lees dat die apostels in hegtenis geneem is, dat hulle voor die Joodse raad moes verskyn. Ons lees van die bedrog in eie geledere met Ananias en Safira, wat leuen verkondig het, en ook so gestraf is deur God met die dood. En dan die tragedie van Stefanus, een jong man wat as die haken verkies is, sy moord. Stefanus wat gestenig word. En tot en met hier met hoofstuk 7, lees ons van hierdie terugslag. En is dit asof hierdie suksese besig is om te vervaag. Ons sien dat die omstandighede baie moeilik is. En nou moet ons ook dink dat die vyande van die kerk en in die besonder die Satan ook begin juig het, en begin meen dat hulle besig is om veld te wen teen die verkondiging van die evangelie. Ja, ons lees self van 'n man met die naam van Saulus, wat kragdadig die christene vervolg. Ja, sprake van hoop was daar op hierdie stadium nie. Die toekoms het maar baie donker gelyk. Weet jy broers en susters, die tyd waarin ons leef, kan ons so maklik daarmee vereenselwig, vooral vanuit 'n geloofsperspektief. Die dae waarin ons leef, lees ons van al hierdie uitsprake wat gemaak word, ons sien die hele debakel rondom godsdienst en skole, ons sien wat wêreldwyd besig is om te gebeur, en dit lyk ook vir ons of die kerk, en in die besonder, die ware christelike geloof, daar waar die evangelie nog werklik verkondig word, by die dag besig is om krag te verloor. Ons sal kon sê dat die kerk homself tans eintlik in 'n hopelose situasie bevind. En dit wat nog meer interessant maak, is juist hierdie jaar, wat 'n baie belangrike jaar is. Jaar 2017 herdenk die 500-jarige feestvieringe van die hervorming. Die terugkeer na Gods woord. En ons ken ook die geskiedenis van die reformatie ook redelik goed. En ons weet ook die moeite wat hulle ook daar moes deurmaak om die woord te verkondig. En 500 jaar later sit ons weer in 'n krisis. Maar dan, broers en susters, kom ons by hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het, aanvanklik baie sleg en baie swaar, maar dan sien ons daar die ou liggie van hoop wat opflikker. Ons lees van nog 'n diaken, ons lees van Filippus wat uitgaan, aanvanklik hierdie mense wat vlug vir hulle geloof, martelare wat ons sou kon sê, wat vlug vir hulle geloof, en hulle verkondig die evangelie so ver as hulle kom, en Filippus is een van hulle, en hy kom in Samaria, Nou broers en susters, as ons die geskiedenis van die Samaritane ken, dink ons altyd aan die barmhartige Samaritaan, die goeie man. Maar die verhouding tussen die Jode en die Samaritane was nooit goed nie. Trouwens, die Jode was maar baie skepties teenoor die Samaritane, alhoewel hulle 'n gemeenskaplike geskiedenis gehad het tot op 'n punt. Alhoewel hulle eintlik al baie naby aan mekaar was, kon hulle mekaar nie verdra nie. In die oë van die Jode was die Samaritane eintlik uitgeworpenes. Hulle was heidene. Hulle was nie deel van die uitverkorene volk van God nie. En daarom het 'n Jood met 'n Samaritaan nie gemeng nie. En nou kom Filippus juist daar. En hy verkondig die evangelie. En is hier in Handelinge waar ons die eerste keer lees waar daar gepraat word om Christus te verkondig. Jy moet onthou, tot onlangs toe was het Christus gewees wat self gepreek het. Die apostels wat gepraat het oor die geskiedenis, maar die begrip om Christus te verkondig, word hier in Filippus eintlik gebore. Merkwaardige gebeurtenis, merkwaardige gedeelte eintlik in die boek Handelinge. Maar broers en susters, ons moet vir 'n wyle 'n bietjie stil staan. Want as Filippus hier werk in Samaria, lees ons ook van 'n ander naam, Simon. Simon die tovenaar. Nou broers en susters, as ons tovenaars hoor, dan dink ons natuurlik aan vandagse terme aan kulkunstenaars. En ons hou daarvan om na kulkunstenaars te kyk, hulle is op die televisie, hulle vermaak ons. Daar was ook nou onlangs twee films gewees in die verband, Now You See Me, wat nogal baie interessant was, waar hulle ook gewys het hoe die mense eintlik bedrieg, en hulle die mense eintlik kulkunstenaar. Maar dit is nie, Simon was nie 'n kulkunstenaar nie, hy was 'n man wat besig was en hom besig gehou het met die okkulte. Hy het hom besig gehou met die duisterne magte van die onderwêreld. En hy het mense daardeur beïndruk. Ook in ons dae is daar mense wat beweer dat hulle met geeste van die wêreld, van die ander wêreld kan praat. Nou presies wat Simon nou alles gedoen het, weet ons nie. Maar ons weet dat hy homself geag het as besonder en dat mense homself van hom gepraat het as die groot krag van God. So mense het hom heel waarskynlik ook gaan spreek en gaan sien om vir hulle die toekoms uit te lê. Want die omstandighede was maar soos vandag het mense ook maar geworstel oor die dag van môre. Mense was ook op soek na hoop en dalk kon hierdie man vir mense antwoorde gee, dalk oor dinge wat hulle gepla het oor die verlede, en dalk oor uitkomste ten opsigte van die toekoms. Dis nie vreemd die broers en susters, want ons mense leef vandag maar nog so. Ons hou daarvan om na die sterrewiggelary mee besig te hou, om te hoor wat die sterre sê oor die toekoms. Mense gaan sien ook vandag nog waarseers en so meer. Ons kyk na programme op televisie waar daar met sogenaamde afgestorwenes gekommunikeer word. Die goed is nog net so deel van ons samelewing vandag. En die rede daarvoor is, ons soek antwoorde, ons soek hoop, ons wil weet, wat gaan van my lewe word. En sodoende kry Simon 'n houvas op mense, en kry hy 'n hoë aansien. Maar dan broers en susters, kom hierdie Filippus, en hy verkondig, soos ons gesê het, Christus. Hy bring die evangelie, en maak 'n ongelooflike indruk op mense. Maar Filippus is anders as Simon. Hy hou hom nie op met toorkunste nie. Hy toor nie mense se lewens reg nie. Jy moet mooi hoor vanmôre. Hy toor nie mense se lewens reg nie. Die evangelie wat hy verkondig verander mense se lewens radikaal, want mense verander. Dis 'n evangelie wat mense in hulle diepste wese raak, hier binne in hulle hart. Daar vind 'n hartsverandering plaas. Dit lê op 'n totaal ander vlak en so iets was daar nog nooit aanskou nie. En daardeur word Simon ook beïndruk. Hierdie evangelie van Jesus Christus wat verkondig word as die weg, die waarheid en die lewe. En dan broers en susters, lees ons dat hierdie Simon ook tot bekering kom. Hy ook saam met mans en vrouens gedoop word en dat hy Filippus volg. En nou sou ons kon sê, maar dit was wonderlik, en Filippus moes natuurlik ook beïndruk gewees het met hierdie man se bekering. Want hierdie tovenaar, hierdie man wat hom besig gehou met die duistere dinge van die lewe, het nou die lig gesien. En dan lees ons ook in ons teksgedeelte, dat die apostels in Jerusalem te hore kom van dit wat in Samaria gebeur, en onthou in die lig van die agtergrond, gaan stel hulle ondersoek in, ons ook ons sê, eindelijk gaan doen hulle maar kerkelike visitasie, hulle gaan doen 'n bietjie besoek om net te kyk, of alles werklik so goed en reg is, soos wat hulle gehoor het, of Filippus werklik die dinge reg gedoen het. Natuurlik gaan hulle natuurlik ook skepties. Want ons moet onthou dat hierdie apostels was Jode gewees, Petrus en Johannes, hulle het ook nie van die Samaritane gehou nie, is heidene gewees. En tot hulle verbasing, sien hulle die vrug van Filippus se arbeid. Maar dan gebeur daar iets. Hulle bring hierdie gemeente daar in Samaria by mekaar, waaronder natuurlik ook ou Simon was, hy kom aanskou dit, en hulle bid dat die mense die Heilige Gees sal ontvang, hulle lê hulle die hande op, en nou lê hier die groot krisis, broers en susters. Dis nie hier dat die apostels Petrus hulle nou daar die Heilige Gees nou weer op voor uitstort met die hande oplegging per se nie. Dat het gaan oor hulle as mense, hulle het gebid dat die Heilige Gees kragtdadig in hierdie mense se lewens sal werk. Dat daar vrug sal kom op hulle bekering. Dit gaan nie oor die apostels nie. Dit gaan nie oor die ritueel van die hande oplegging nie. Dit gaan oor die gawe van God. Maar Simon verstaan dit verkeerd, en dan lees ons hoe Simon reageer in ons teksvers. Gee my ook hierdie bevoegdheid, dat ek ook mense kan aanraak, sodat mense ook die Heilige Gees kan ontvang. Simon word beïndruk, en daar wys Simon sy ware klere. Simon was nooit werklik 'n bekeerling nie. Simon bly 'n tovenaar. En Filippus was vir hom 'n groter tovenaar, want hy kon mense na hom toe trek. Meer mense het na Filippus gaan luister, as wat daar mense was wat na hom Simon gekom het. En so word hy beïndruk deur hierdie groter tovenaar, dat op die einde van dag nie die evangelie volg nie, maar vir Filippus volg. Maar dit stop nie daar. As die apostels opdaag in Samaria, dan sien hy, maar hier is nog groter tovenaar, wat die Heilige Gees kan uitstort. En dan probeer hy daardie vermoë te koop. Hy wil ook wees soos een van hulle, want dit sou sy aansien onder die mense vergroot. Want hy was immers, het hy homself gesien as iets besonders. Hy het homself gesien, en mense het van hom gepraat as die groot krag van God. Daardie ego, daardie selfgesentreerdheid, het hy nie gelos. Ja, Simon glo dat hy besit oor God se gees kan kry. Want Simon was 'n man, omdat hy besig gehou het met die okkulte, het hy geglo hy het beheer oor die geeste van die geesteswêreld, oor die duistere magte. Alhoewel hy nie verstaan dat hy eintlik maar net 'n agent vir die Satan was, het hy geglo hy is in beheer. En 'n mens sien dit ook in die tyd waarin ons leef, waar mense hulle besig hou met die okkulte, glo hulle dat hulle is in beheer. Die Satan laat jou altyd dink, jy is in beheer. Dit is die ou belofte wat hy ook destyds aan nou Adam en Eva ook gemaak het. En so glo Simon, en probeer Simon ook mag kry oor die gees van God. Maar broers en susters, ons sien die reaksie van Petrus. Dit is al hierdie hewige reaksie, waar Petrus hom eintlik bestraf, en vir hom sê, gaan na die verderf jy met jou geld, waar hy hom berispe, maar ook in sy berisping, sê hy vir hom, bekeer jouself, Simon, bid tot God, bekeer jouself van hierdie dwaling, jy is verstrik in die sonde, jy is onder die mag nog van die sonde en van die Satan, kom los, God kan jou losmaak, want jy leef nie onder die gees van God, jy probeer om die gees van God te koop, jy mis die punt. Dis 'n gawe van God. Dis God self. En dan die interessante ding, broers en susters, waar Simon sê, maar hulle moet vir hom bid. En hier sien ons dat Simon hierdie geleentheid by homself laat verbygaan. Hy kom nie tot bekering. Hierdie man was so vasgevang met die onderwêreld en met die kulte en die geeste, dat hy ken nie respek en eerbied vir God nie, hy ken vrees. En daarom vrees hy hierdie woorde van Petrus. En daarom vra hy, bid julle, laat hierdie dinge wat julle nou gesê het nie met my moet gebeur nie. Hy het vrees. En dit is altyd die ding van sonde, broers en sonde. Sonde veroorsaak altyd vrees by 'n mens. Nie respek nie. Dis waarom Adam en Eva ook vlug, van die sonde bring vrees by hulle. Dis so asof hierdie gedeelte ook half stomp eindig, want ons hoor niks van Simon die tovenaar nie. En dit is gewoonlik ook wat gebeur. Dit gaan verby. Broers en susters, nou kom die vraag, maar wat beteken die gedeelte vir ons vanmôre? Jy weet, ons omstandighede is ook maar moeilik, en in 'n sekere sin word ons ook op 'n baie subtiele manier vervolg. Die wêreld lyk deurmekaar. Ons mense is op soek na hoop. Verlede week, by die jagnaweek, het ek met die manne gepraat, met die jagters, gepraat oor hoop in die hand van Romeine 5, en gesê, ons rig hierdie struktuur in ons lewens op, want ons soek hoop. Ons soek iets om aan vas te hou. En een van die punte en een van die gedagtes was dat daar juist in vandagse tyd ook in die naam van God hoop verkoop word. Ons hoor dinge van mense wat lewe spreek. Ons hoor dinge wat mense tot toekoms vir hulle voorspreel, wat vir hulle woord gee uit die Bybel uit, so asof God vir hulle direct wil sê deur die Gees wat hulle moet doen. Moet hulle die rooi kar of die blou kar koop, moet hulle die geld hier belê of moet hulle dit daar gaan belê. Mense soek hoop en in die naam van Christus, en in die naam van die Gees van God, word daar handel gedryf, om aan mense hoop te verkoop. Om mense te laat verbaas, om mense aan verwondering, om mense te beïndruk. Die gedeelte van môre sê vir ons baie eenvoudig, dat geen mens het besit oor God se Gees nie. En nou is môre net so 'n paar gedagtes, net weer oor die Heilige Gees net duidelik maak. Die Heilige Gees is nie 'n mag of 'n krag wat ons kan koop of kan besit of kan manipuleer. Ons het ruk gelede daarna verwys dat mense wil graag die Here dien maar in 'n raadgewende hoedanigheid, en dit is presies wat ons dink, as ons die Gees van die Here het, dan kan ons die Gees manipuleer en die Gees gebruik om vir die Here te sê wat hy moet doen, hoe hy my moet seën. Maar broers en susters, dis nie waar nie, want die Heilige Gees is 'n persoon, hy is deel van die drie eenheid, hy is God self. Hy het sy eie werk, hy werk in ons met ons, hy lei ons, hy versterk ons in die geloof, hy staan ons by in ons swakheid, hy troos ons. Die belangrike ding is, hy wek die geloof in ons. Niemand kan sê dat Jesus die Christus is, hy nie die Heilige Gees in hom het nie. Niemand kan aanspraak maak op die Heilige Gees, as hy ook nie die vrug van die Gees het nie, van liefde, geduld, van goedhartigheid, mededeelsaamheid, oordenklikheid om uiteindelik alles saam te vat, soos ons lees, ook in Galasiërs 5. En ons moet daarteen waak, broers en susters. En het kom terug na die aanvanklike gedagte van hoop. Want ons soek hoop, en dit is waarom ons het altyd op vreemde plekke gaan soek, en selfs God se Gees in besit wil neem, en God se Gees wil manipuleer om hoop te soek. God se Gees is 'n gawe, en deur die Gees kry ons hoop, ongeag ons omstandighede. Simon het gedink, dat as hy mag en besit neem oor die Heilige Gees, kan hy mense se omstandighede verander. Die Heilige Gees, ons gesê, se gawe, dit verander mense. God gryp mense aan. God verander die mense se omstandighede nie. God is 'n God vir mense. Dit verstaan mense baie kere so verkeerd. Hierdie week doen ek huisbesoek, en dit wil eintlik aansluit by verlede week se gedagte oor hoop. Ek doen huisbesoek daar by Dr. Grimbeek, en ons praat so, en ons praat toe nou ook oor hoop en so, en hy sê sy ma het 'n mooi ding geskryf in 'n boek wat sy geskryf het oor gedagtes in haar lewe en dinge. En hy sê op 'n stadium skryf sy oor hoop, en hoor mooi wat skryf sy. Sy sê hoop is om môre se musiek al reeds vandag te hoor. Geloof is om reeds vandag op daardie musiek te dans. Is dit nie presies wat die evangelie is? Is dit nie presies wat die Heilige Gees doen nie? Die Heilige Gees stel ons in staat om môre se musiek, die evangelie, God se stem, vandag te hoor en reeds vandag daarop te reageer, ongeag die omstandighede waarbinne ek my bevind. Is dit nie presies wat Filippus gedoen het nie? Is dit nie presies wat Paulus, hierdie selfe Saulus waarvan ons lees, later in sy lewe gedoen? Dis wat die Heilige Gees in ons doen. Dit is God se gawe aan ons. En daarom moet ons ook met respek en eerbied met die Heilige Gees omgaan. broers en susters, mag die Gees so in ons werk, dat ons inderdaad, môre se musiek, reeds vandag hoor. En mag ons daar die geloof in ons gewek word, deur die Heilige Gees, ons reeds vandag, op daar die musiek dans. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, ons is baie kere soekend. Ons soek antwoorde, ons soek uitkomste. En veral, Here, tye waarin ons leef. So, Here, so ons so graag beheer wil en besit wil neem oor die Heilige Gees. Want die Heilige Gees sal ons kan help. Die Heilige Gees sal ons omstandighede kan verander. Maar Vader, lees ons die woord. Dan besef ons, U is die Heilige Gees. En ons kan nie anders as ons kop en skaamte te laat sak en te bely, Here, ons is jammer, want ons kan nie die Heilige Gees besit nie. Dit is 'n gawe uit U hand. En die Heilige Gees werk in ons, Here, op maniere soos hy goeding, soos ons ook vanmôre gelees het. Vader, ons wil bid vanmôre. Dat ons U Gees sal toelaat, dat ons met respek en met eerbied op U Gees sal reageer, dat ons ons hoop in U Gees sal vind, dat ons vandag al sal reageer in geloof, ongeag ons omstandighede. Vader, ons leef in 'n wêreld waar daar baie Simons is, baie tovenaars is in die naam van U, in die naam van die kerk. Baie wat dink hulle is iets besonders, selfs aanspraak maak dat hulle die krag van God is. Vader, ons kan net bid, wees diegene genadig, maar hou ons nederig, Here. En Heers, laat U Gees in elkeen van ons se lewens kragtadig werk. Seën ons, Here. Tot U eer. En tot die versterking van U evangelie, laat ons U evangelie, laat ons Christus verkondig, daar waar ons ons bevind. Vader, hou U hand oor ons in hierdie dag, hou U hand oor ons in hierdie week. Dit bid ons in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons slotsang vanmôre kom uit gesang 440, en ons sing daar strofes 2, 3 en 4, gesang 440, ek hou in die strofes 2 voor. Die Gees van God bly wonderbaar, voortdurend inspireer, dat ons met hom en met mekaar in liefde kan verkeer. Die Heilige Gees gee uit die skat, deur Christus self verdien, sy liefde, blydskap, vrede, guns, kom hy aan ons voorsien. Wie al wat lei deur Godse Gees, leer iets van Christen wees, hy leer ons bid, getuig en dien, en lief hê sonder vrees. Gesang 440, strofes 2, 3 en 4. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.
Thank you.